O'shanda yer zo'ravonlikka to'lib toshgan. Xudoning ko'zi oldida buzilib borayotgan edi. Yerdagi har bir bashar o'z yo'lini buzib, yer razillashib borayotganini Xudo ko'rdi-da, Nuhga xitob qilib dedi. Men ularni yer bilan birga yo'q qilaman. Sen esa o'zingga shamshod yog'ochidan kema yasagin. Assalomu alaykum. Nuh haqidagi hikoya shunday boshlanadi. Bu chindan ham sodir bo'lgan insoniyat tarixidagi eng ayanchli va umidli voqea bo'lgan. Insoniyat shunday tubanlashib ketgan ediki, Xudovand ularga qarab yerni va insonni yaratganidan afsuslandi. Ammo shundaylar orasida bir insonni ko'rdi. Kalom bu haqida shunday dedi. Biroq Nuh Xudovandning iltifotiga sazovor bo'lgan edi.
Nuhda Xudovand undan mamnun bo'ladigan nima bor edi? Uning o'sha paytdagi odamlardan yoki bugungi odamlardan farqi qanday edi? Keling, uning hayoti va qilgan ishlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xudovand Nuhga shamshod daraxti yog'ochidan kema yasagin. Men seni va oilangni omon saqlayman. Qolganlarni esa yer bilan birga to'fonda halok qilaman deganida 3ta muammo bor edi. Birinchisi, Nuh hech qachon yomg'irni ko'rmagan edi. Ammo Xudoning aytishicha, u osmondan yomg'ir yog'dirib to'fon paydo qilmoqchi. Ikkinchisi, Nuh yashagan joyga eng yaqin okean ham minglab kilometr narida. Uchinchisi esa, Xudovand aytganday hayvonlarni yig'ib keltirish. Bu aqlga sig'maydigan buyruqqa o'xshaydi. Hayvonlarni qanday yig'ib keltirish mumkin?
Hayvonlar o'sha paytda ham hozirgiday bo'lgan. Ular insoniyatga tutqich berishni istamaydi. Biroq Nuh Xudovandning buyrug'idan nolimadi yoki uning aytganlarini bajarmaslik uchun turli xil bahonalarni qalashtirib tashlamadi. U Xudovandning aytganlariga to'liq ishondi va Xudovandni mamnun qildi. U Xudovandga butunlay ishonardi. U shunday o'ylardi. Xudovand hayotim uchun nima yaxshi bo'lishini biladi. U shunday deyaptimi? Demak, buning ilojisi bor. Buni qila olaman va Xudovand ham menga yordam beradi. U Xudovandning aytganlarini qabul qildi. Xudovand shunday dedimi? Demak, shunday bo'ladi deya to'liq ishondi hamda Xudovand o'z va'dasini bajarishini, unga yordam berishini va Nuh uchun ilojsiz bo'lgan narsani amalga oshirishini kutdi.
Nuh Xudoga qattiq ishonardi. Kemani qurishga 120 yil ketgan bo'lsa ham, atrofdagilar shu yillar davomida qilayotgan ishi ahmoqlik ekanini qayta-qayta aytgan bo'lsa ham, bu ishni qilishga yuzlab to'siqlar paydo bo'lganda ham, u kemani qurishda davom etdi va bitkazdi. Dunyoda hech kim Xudovandga ishonmay qo'yganida ham, Nuh Xudovandga ishonishdi. Unga hamdu sano aytishda davom etdi. Zamondoshlari Nuhni va oilasini ahmoqqa chiqarishdi. Bemaza latifalarning qahramoni qilishdi. Shunda ham u Xudoga ishonishdan to'xtamadi. Xudovand bizdan ham shuni kutadi. Hech narsaga qaramay, unga chin dildan ishonishimizni, unga to'liq itoat qilishimizni va hammadan ko'proq uni sevishimizni istaydi.